Meža aktualitāte. Nu, mēs turpinām tajā pašā frekvencē, bet jau bišķīt citās skaņās. Mēs runāsim par meža aktualitāti. Mans viesis šodien – Edijs Leišaunieks. Viņš ir Latvijas valsts meža aizsardzības un ugunsdzēsības vadītājs.
Labdien!
Edijs, sen jau bija jābūt tev šeit. Jābrīdina mūs tagad par visu, ko ne? Jābaidi cilvēkus.
Nu, ar to baidīšanu tur tā īsti nevajadzētu aizrauties, bet noteikti vajadzētu vairāk atgādināt par piesardzību un par tām lietām, kas tik tiešām mežā ir jāievēro, lai kaut kādā veidā mazinātu šos te meža ugunsgrēku izcelšanos draudus.
Bet tu iedomājies, ka tā realitāte tev darbs saistīts ar to, ka saredzētu visur ugunsgrēku bīstamību, Un radio, piemēram, es varu sadarīt mani kolēģi, jo, protams, saka, ļoti brīnišķīgs laiks Latvijā, jau 4 nedēļas mēs varam priecāties par sauli, jau mēnesi mēs priecājamies par sauli, 2 mēnešus priecājamies par sauli, ļoti labs laiks, jo nav neviena lietēna diena. Tas taču ir šausmas, kas šobrīd notiek, klausies, tie nedaudz ir nokrisnīši, kas šīs nedēļas sākumā pārskrēja pār Latviju, nu nemaz nevaldzē zemi.
Nekādā gadījumā.
Kāda ir vispār tā situācija Latvijā, tā, ja skatās pēc no tās sausuma viedokļa, un kā tu viņu uztver?
Nu, ja mēs skatāmies no sausuma viedokļa, tad skaidrs, ka nu, mēnesis, var teikt, atsevišķās teritorijās valsts pārsvarā Kurzemes pusē, nu, bez lietus ir nu, to ugunsbīstamības draudu pacēles tik augstā līmenī, ka tur, var teikt, jāsaka tā, viss mešs ir vienīgi pulver muts.
Bet mēs jau stādījām maijā, es zinu, Vidzemē, Ērgļos, mēs maijā stādījām mežu, man ir aizdoms, ka viss stādījās mešu aizgājās, bet pieskarīt viņu neiestādīja jau pašā sākumā, kamēr bija ļoti mitra zeme.
Nu, tā ir otra lieta, kas apgrūtina stādīšanu un ir tādas teritorijas un vietas, kur pat lāps nevar zemē iedzīt. Jā. Jā. Tā kā, jāsaka, nu, meteorologi jau principā ugunsbīstamības klases rēķina pa visu Latviju, un šobrīd visu Latviju, var teikt, ir ar paaugstinātu ugunsbīstamību noteikti. Un tas tiek, kad ir tie mazie lokālie lieti, tas to situāciju varbūt tās uz vienu, divām dienām kaut kādā veidā uzlabo, bet ilgtermiņā akal, ja nākamā diena ir sausa, saulaina, tad principā tā situācija diezko daudz neuzlabojās.
Nu, pat tos situācijas bīstamību katrs var spriest pēc sava mazdārziņa, Aizēju uzlaist viņu vakarā un saprot, ka pēc divām dienām akal jālaist, un tieši tas pats notiek arī dabā.
Tieši tā.
Arī kaut kas uzlīst, tāpēc divām dienām viss ir tieši tādās pašās slidēs. Bet man baigi nepatīk tas, ka cilvēkus baida ar visu ko. Jo, ko dīs ērci paliks par kropli, tāpēc labāk mežā neiet. Ar to uguns bīstamību arī ir sanāk tā, ka tu nemaz tā godīgi, nu tā objektīvi nemaz nevar pateikt, jo cilvēkus izvēlās baidīt, nekuriniet, nelieniet. Kas, ko tas meša un kā tās uguns? Viņš saka, vēsturiski ir tas meša dedzis, un es dzirdēju, ka Gaujas Nacionālajā parkā tur pat bija mēģināts sankcionēt dedzināšanu, neatceros, izdevās, neizdevās, bet principā jau tas meša un uguns nav jau nemaz tik liela nedraugi. Uguns palīdz mežam būt dažādākam, ne?
Jā, viennozīmīgi. Bet atgriežoties pašā sākumā, tad mēs, teiksim, nepozicionējam to, kad nu, mēs aizliedzam konkrēti uzturēties mežā. Ja? Mm. Protams, to visu var darīt, un mēs priekš tam mēs arī esam šīs te atpūtas vietas ierīkojuši, kurās ir arī paredzēts ugunskurs kurināt un citu veidu aktivitātes. Līdz ar to mēs vairāk aicinam uz to, ka ja tik tiešām tu esi tajā mežā, tad esi piesardzīgāks un padomā kāds divus soļus uz priekšu, kas var radīt, jeb kādas sekas var notikt, ja tu pieņemsim neapdzēst ugunsgrēku līdz galam.
Kur šobrīd vissausākais Latvijā ir?
Es teikšu Kurzemi.
Labi, tagad izspēlējam tādu ideju. Mēs ar tevi esam aizbraukuši uz Kurzemi piknikot. Aizbraukuši uz vairākām dienām. Kur rādās pirmā ugunsbīstamība? Tanī brīdī, kad es izvēlos, kurā vietā es nakšņošu. Ja?
Arī.
Nu, tagad mēs nostājāmies, piemēram, tur nu, pirms, tur tie smukie sili, smukie, aha, nostājāmies tagad. Labi, mēs noliekam savas automašīnas, uzceļam teltis, sākam skatīties, kur kurināsim ugunskuru. Kas jāskatā?
Primāri jāsaka tā, ka ugunsdrošības noteikumi paredz to, ka ugunskurs mežā var kurināt tikai un vienīgi speciāli ierīkotas vietas. Mm-hmm. Mēs uzskatām tā, ka Latvijas valsts mežu šīs te atpūtas vietas, rekreācijas vietas ir ar
ierīkotām.
Ar ierīkotām ugunskura vietām.
Mājaslapā jums to redzēt, ja?
Jā, tieši tā, tās ir pieejamas gan mobilajā aplikācijā, gan Mammas dabas mājaslapā viss šīs te atpūtas vietas un arī ar sadaļu to, vai tur ir ugunskura vieta vai nav. Tīri formāli var arī traktēt mēža apmeklētāja ierīkotu ugunskura vietu kā patvaļīgi ierīkotu.
Labi.
Bet, ja tādas lietas principā un to dara, tad tur viennozīmīgi ir jāierīko tā ugunskura vieta tāda, lai viņa būtu pēc iespējas drošāka.
Nu, tas ir jautājums, tagad skaties. Aizbrauc, piemēram, uz Latvijas valsts mēža aprīkotu vietu, kur nav ugunskura vietas. Ļoti daudz cilvēkiem ir apriebies vienkārši truli dzert vai izklēdēties. Viņi saka, ka, klausies, mēs varbūt dzeršanas vietā izdarīsim kaut kādu labu darbu. Nu, ka mēs paņemsim kaut kādus akmeņus un kaut ko sataisīsim. Nu, palīdzēs, nu kā, nu paši savai. Nu, tā vietā, lai bezjēdzīgi dirnētu, vienkārši uztaisīsim smuku ugunskura vietu un tad paši par viņu priecāsimies. Var tādu pašdarbību, kā jūs klasicēsiet, var tā darīt, ja nevar tā darīt cilvēku? Principā. Un ja var, tad kādai viņai jāizskatās?
Teikšu atklāti. Mēs esam redzējuši ļoti daudz meža ugunsgrēkus, kas ir izcēlušies tieši no šī te patvaļīgi ierīkota ugunskura, kurš ir vienkārši iespējams ar kāju zemes skārt virs ir nosperti nost, uzlikt kaut kādu trīs akmeņu un sākt kurināt ugunskura. Tur pat aiziet nopeldēties un skaties, tu nāc ārā, ka tev jau viss jau tur deg. Pamestas telšu vietas, pamests atpūtas vietas un cilvēki ir aizbraukuši projām, bet meža ugunsgrēks ir sācies. Mēs nepozicionējam to, ka šī ir pareizā prakse, ka to vajag darīt tādā veidā. Tamdēļ ir domāts šīs te atpūtas vietas, kurās ir speciāli ierīkotas ugunskura kurināšanas vietas, kur ir tā augsne notīrīta līdz ar minerālu augsni, ir akmeņi uzlikti, ir iespējams kāda blakus ūdens vieta, kur pēc tam šo te ugunskura var nodzēst. Bet skaidrs, ka risks pastāv ļoti liels, jo cilvēki ir dažādi, ja viņi paši ar savu pašdarbību mežā sāks taisīt ugunskura vietas.
Bet faktiski tas, ko es...
Tas ir tieši tīri, jā. Vairāk vai mazāk, meža uguns nedrošā laika posma laikā, kas ir aprīlis līdz septembrs, ar šādu pašdarbību nevajadzētu aizrauties.
Bet ja nodarbojies tomēr, ja tomēr gribas kaut kad arī, tas dzirdēju, ka jānotīra tā augsnes virskārta līdz mīra augsnes. Tas nozīmē smilts, mals, akmeņi.
Jā.
Nekādas saknītes, nekādas humus, nekas tur nevar būt iekšā.
Ne. Jo principā uguns var izplatīties arī no gruzdēšanas un vējš uzpūtīs lielāks, ja piemēram nenodzēsīs līdz galam tu uguns, kur aizejot projām no atpūtas vietas, ja, un tur viņš vēl joprojām dūmos, tad vēji ietekmē, tas viss var izcelties atkārtot.
Ja, nu tas
viņš
tas...
var aizlīst pa zemsēdzi apmēram un sākties smēdz ugunsgrēks.
Cik saprotu, viss stulbākie ugunsgrēki ir tie, kas ir kūdrā, ja?
Jā, viennozīmīgi. Un ja tas kūdrs slānis ir metrs, tad tur principā ar likvidēt viņu var pat veselu mēnesi to tik vien darīt, kā vest ūdeni un liet iekšā.
Ja kur šī nedēļā desanta mašīna aizdedzināja ādažos poligonā?
Oficiāli tas netiek tā traktēts, bet nu skaidrs, ka tas, kas šobrīd notiek ādažu militārajā poligonā ar to ugunsgrēku un to lielumu, nu tik lielu ugunsgrēku, man liekas, kopš 1992. Gada nav bijis. Jo Latvijā, var teikt, ir bijuši tādi divi, jāsaka tā, ļoti smagi gadi, kas bija 92., kad bija vairāk vai mazāk... ja nemaldos, kad 5 vai 6 tūkstoši hektāru mežaudzes izdedzis, un 2006. Gads, kad bija 1900 ugunsgrēku un turpat gan arī 4 tūkstoši hektāru mežu. 92. Gadā ādažu poligons arī dega 3 tūkstoši hektāru lielumā. Ja? Tas ir no apmēram 1/3 tas, kas ir šobrīd tur nodedzis. Bet skaidrs ar to, ka ar visām šīm militārajām darbībām un pieaugošo spriedzi tieši uz poligonu, tad nu, tas risks ir liels un cilvēki, kas to dzēš, nu, viņi apzinās to risku, kad tur principā būs regulāri šāda veida ugunsgrēki un problēmas ar nodzēšanu iespējams dēļ tā, kad ar visu to piekļūšanu, ar to, ka tā ir purvaina teritorija apkārt.
Bet jums arī kaut kādas savas struktūrvienības ir kaut kādi veči, kas ir ar savām tehnikām, cik es saprotu, ja?
Primāri Latvijā meža ugunsgrēks dzēš valsts meža dienests. Tas ir publiska funkcija viņiem. Mēs, kā Latvijas valsts meža, sniedzam iespēju robežos atbalstu. Mēs esam tā pa vienkāršo, var teikt, aprīkojuši saucamos pick-up džipus ar ūdens konteineriem un sūkņiem, ja, un šļūtenēm. Nu, un ja ir kāds liels ugunsgrēks un nepieciešams atbalsts, tad iespēju robežos mēs iesaistamies, protams.
Paldies, klausies, un 10 minūtes palidoja tā kā vējas pārniem. Mēs esam bišķi parunājušies, un ja jūs, klausītāji, dodaties ārpus un dodaties uz Latvijas valsts mežu apstāšanās vietām, nu ņemiet vērā, nevajag nodarboties ar pašdarbību, un galvenais sēkojiet savām darbībām, jo mūsdien cilvēks, diemžēl, pa savām pēdām nedomā. Viņš aizbrauc, pēdas paliek, un ja pēdas grūzd, tāpēc tam jau nāk citi cilvēki, un jūs viņam var iet krietni viens apgrūtināt ikdienas soli. Mežs ir mūsu bagātība, un nevajag, lai viņš deg tikai tāpēc, ka jums gribējās desas uzcept. Mans viesis bija Edijs Lešaunieks. Paldies tev, Edija, ka atnāci.
Jā, paldies, Lūdzu.